Kija automobiļu īpašniekiem saruša informācija tagad ir skaidrs, saprotama un viennozīmīga, bet ja šādi ierobežumi ir arī citu marku automobiļu izplatītāju līgumos, apkopes, remonta grāmatiņās, internetu vietnēs, arī konkrētajos līgumos, tad noteikti mēs aicinām vērsties konkurences padomē. Konsultēties, vērsties ar iesniegumu, ka šāda pārkāpuma ir, jo nu, pietiekam nopietni signāli divi asociāciju darbības un konkrētas lēmumas attiecībā uz Kijā autodarbībām. Tas pietiekam nopietni signāls, ka mūsu tirgocim redzot šādi pārkāpumi pastāv. Tātad klienti vai nu nav informēti par savām tiesībām, vai arī viņi tiešām baidās, ka garantijas pakalpojumi var tikt zaudēti, ja versīsies neatkarīgajos servisos. Mēs katrā ziņā aicinām nemazināt konkurences starp pilnvarotajiem servisiem un kvalitatīvi, godprātīgi strādājošiem neatkarīgajiem servisiem.